umræður og verkefni. 1. Hvers vegna teljið þið að sagan heiti Yfirkona? 2. Örsögur Kristínar segja frá hversdagslegum atburðum, en umgjörðin fengin að láni úr ævintýrunum, samanber einu sinni var. Hvaða áhrif hefur það á lesturinn? 3. Skrifið örsögu mannesku. Lýsið persónuenkennum hennar og þeim áhrifum sem þau hafa á hana sjálfa og aðra í lífi hennar. 4. Í tilvitnuninni á blaðsíðu 37 segir Kristín að hún vilji hafa áhrif með orðum. Finnst ykkur henni takast það í þessum örsögum? Rökstiðið svarið.